Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. 25 de ani de la războiul de pe Nistru, lacrimi, amintiri, apeluri la reconciliere. Președintele diasporei moldovene din Rusia confirmă spusele președintelui Dodon despre amnistia ilegalilor. De vorbă cu Igor Dodon, directorul IDIS Viitorul, despre soarta societății civile din Moldova. Începem cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Confruntările politice legate de acordul de asociere și de zona de liber schimb descurajează potențialii investitori care vor să vină în Republica Moldova. Este una din concluziile studiului realizat de experții de la Berlin Economic Institute, dat publicității joi la Chișinău. IPNL citează pe directorul acestui institut, Ricardo Gucci, cu declarația că, în prezent, Uniunea Europeană este fără îndoială partenerul comercial numărul 1 al Moldovei. 65% din exporturile totale sunt îndreptate către Uniunea Europeană și 49% din importuri vin în Moldova tot din Uniunea Europeană. Parlamentul de la Chișinău a respins moțiunea simplă înaintată de Partidul Socialiștilor împotriva ministrului Sănătății Roxanda Glavan. Socialiștii ceruseră demiterea lui Glavan din cauza scumpirii serviciilor medicale după modificarea catalogului tarifelor unice. Roxanda Glavan a spus că moțiunea socialiștilor a fost o bifă pe agenda politică a acestui partid, dar a recunoscut că sistemul de sănătate din Moldova are încă multe probleme. Parlamentul European a cerut Comisiei Europene să reimpună temporar vizele pentru cetățenii americani. Măsura este cerută în temeiul a ceea ce se numește principiul reciprocității. Statele Unite impun încă vize cetățenilor a 5 țări membre în Uniunea Europeană, România, Polonia, Croația, Bulgaria și Cipru, în vreme ce toți cetățenii americani pot circula liber în întreaga Europa. În urma refuzului Washingtonului de a suprema obligativitatea vizei pentru cetățenii celor 5 țări, Comisia era obligată încă din aprilie 2016 să reintroducă o viză, dar țările membre ale Uniunii Europene au făcut presiune pentru a nu înrăutăți relațiile. Europarlamentarii amenință că vor da în judecată Comisia dacă nu ia măsuri în termen de 2 luni. Cel puțin 8 mineri au murit într-o explozie urmată de o surpare la o mină din vestul Ucrainei, au anunțat autoritățile ucrainene. Serviciul ucrainean de stat pentru urgențe spune că 6 mineri răniți au reușit să iasă din subteran după accidentul de la o mină din regiunea Lvov și că alți 20 sunt dați dispăruți. Echipele de salvare încearcă să-i localizeze pe minerii dispăruți la cam 550 de metri sub pământ. Și alegerile prezidențiale din Serbia vor avea loc în 2 aprilie cu un eventual al doilea tur de scrutin în 16 aprilie, a anunțat președinta Parlamentului de la Belgrad, Maja Gojković.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La Chișinău, sute de oameni, inclusiv militari și polițiști, au participat astăzi la un marș de comemorare a eroilor căzuți în acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova, cu ocazia împlinirii a 25 de ani de la începutul războiului de pe Nistru, declanșat pe 2 martie 1992. Participanții la Marșul Patrioților, purtând portretele celor 280 de combatanți uciși, au mers din Piața Maria Adunării Naționale până la Monumentul Maica Îndurerată de la Complexul Memorial Eternitate. La comemorări au participat combatanții ai războiului de pe Nistru, oficiali ai Ministerelor de Interne și Apărării, Serviciului de Informații și Securitate, precum și fostul președinte Mircea Snegur. Port pe suflet o povară grea și ea nu va dispărea niciodată cât voi trăi, a spus Snegur la meeting. Presa a relatat că președintele Igor Dodon, împreună cu speakerul Adrian Candu și premierul Pavel Filip, au depus flori la monumentul Maica Îndurerată în dimineața zilei de astăzi, fără să facă declarații. După ceremonie, veteranii au participat la un prânz ostășesc. Tot astăzi, în onoarea comemorării, Ministerul Apărării a lansat spotul video omagiu eroilor independenței.
N-a fost ușor, chiar dacă pentru asta s-a pregătit o viață. În lupte și-a pierdut camarazul. Mulți, dragi, înfrățiți în tranșee în nopțile reci din primăvară anului 1992. I-a petrecut pe toți pe ultimul drum și a spus povestea lor a eroilor.
Ședința de astăzi a Parlamentului a început la propunerea speakerului democrat Candu cu un minut de reculegere. Partidul Socialiștilor și fostul său lider, președintele Igor Dodon, a organizat tot astăzi o depunere de flori la podul de la Vadul lui Vodă, așa cum au făcut-o mereu în ultimii ani. Dodon a mers și la Coșnița, pe malul stâng al Nistrului, unde a spus, potrivit Mold Press, că în următorii 2-3 ani trebuie să fie făcut tot posibilul pentru reunificarea țării, iar șeful statului, el va depune toate eforturile în acest scop. Este un pas important pe care și-l doresc cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului. Este o tragedie că această zi este marcată separat la Tiraspol și la Chișinău, a mai spus Dodon. Într-un mesaj difuzat la Tiraspol astăzi, noul lider transnistrean, Vadim Krasnoselski, a spus că regiunea transnistreană ar fi ieșit victorioasă în urma conflictului, cu prețul la 800 de vieți pierdute. Luptele între forțele de poliție moldovene și trupele de gardiști din stânga Nistrului, sprijinite de fosta armata 14-a rusă, au durat câteva luni și s-au încheiat după semnarea unui acord de încetare a focului de către președintele Mircea Snegur și omologul său rus Boris Yeltsin pe 21 iulie 1992. În mesajul adresat astăzi veteranilor și rudelor celor căzuți, premierul Pavel Filip a spus că ziua de 2 martie trebuie să fie una a uniunii noastre naționale. Este ziua în care trebuie să uităm de diferențele care ne despart pentru a ne aminti de lucrurile care ne leagă cu adevărat și ne fac să fim o societate. Iar aceste lucruri sunt dorința de a trăi în libertate, într-o țară independentă și democratică, a spus Pavel Filip. În ajun, președintele Dodon făcuse apel la depășirea diviziunilor din societatea moldoveană, inclusiv între cele două maluri ale Nistrului, spunând că statul moldovean este multietnic. Dodon a mai anunțat și crearea unei platforme de dialog social pentru împăcare și conciliere între cele două maluri ale Nistrului. În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Bodnaru despre aniversarea a 25 de ani de la războiul de pe Nistru.
Ziua de 2 martie are o conotație neunivocă în istoria recentă a Republicii Moldova. Pe de o parte, este ziua în care, 25 de ani în urmă, noul stat independent apărut pe ruinele fostei Uniuni Sovietice în această parte a lumii devenea membru cu drepturi depline al Organizației Națiunilor Unite. Pe de altă parte, este ziua în care pe malurile Nistrului începea un adevărat război împotriva acestui stat, tocmai admis în Marea Familie a Națiunilor Unite. O zi istorică și tragică în același timp, ambele dimensiuni ale sale fiind parte inseparabilă a trecutului nostru recent.
Iar trecutul se răzbună, cum spun înțelepții, afectând prezentul, dar mai ales viitorul.
Rănile acelui război, pentru că despre aceasta este în primul rând vorba, intrat în analele istoriei ca războiul pentru independența Republicii Moldova, în urma căruia o parte din teritoriul național a fost acaparat de o enclavă separatistă, nu s-au cicatrizat și nu s-au vindecat. Ecoul lui lovește și astăzi nu numai în familiile care și-au pierdut soții, părinții sau fiii, ci și în întreaga societate ruptă în două de linia Nistrului. Într-un sfert de secol care a trecut de atunci, cele două maluri ale Nistrului nu numai că nu se apropie, ci, dimpotrivă, se îndepărtează tot mai mult.
Până nu demult, modul de a comemora acele evenimente tragice era oarecum simetric. De curând, Tiraspolul declară, prin decretul liderului nerecunoscutei republici transnistrene, Vadim Krasnoselski, drept zi, ghilimele, a agresiunii Republicii Moldova împotriva regiunii transnistrene.
Prin acest gest, noua administrație de la Tiraspol face ceea ce nici fostul lider de dincolo de Nistru, părintele separatismului transnistrean, Igor Smirnov, nu îndrăznise să-și asume. Instituirea acestei zile a agresiunii este un act de-a dreptul sfidător, un gest deschis al confruntării, care nu este deloc ceva întâmplător. El s-a produs pe fondul scuzelor președintelui Igor Dodon în fața celor de la Tiraspol, văzute mai curând ca o slăbiciune decât ca o deschidere spre dialog. Decretul cu pricina al liderului de la Tiraspol arată cine este cu adevărat cel care va dicta regulile de joc în eventualitatea unor discuții cu responsabilii de la Chișinău în afara formatului 5+2.
Aici ar fi de subliniat reacția președintelui Dodon la acest demers al administrației de la Tiraspol.
Președintele a propus crearea unei platforme de dialog social pentru împăcare și conciliere între cele două maluri ale Nistrului, o inițiativă nobilă care reia în fond un proiect mai vechi al societății civile privind edificarea unor punți culturale peste Nistru, însă care, din vari motive și în special din cauza închiderii ermetice a administrației transnistrene, n-a dat roade.
A fost oare surprins Igor Dodon de decretul pretinsului președinte transnistrean?
A fost sau nu surprins nu mai contează. Ceea ce contează cu adevărat este să vedem ce lecție a învățat, dacă a învățat președintele în urma apariției decretului respectiv.
A fost Gheorghe Cojocaru. Președintele Igor Dodon a anunțat că în perioada 1-20 martie autoritățile ruse vor ierta încălcările administrative sau legate de regimul de ședere pentru circa 250.000 de migranți moldoveni aflați în Rusia. Această înțelegere ar fi fost convenită cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, în cadrul vizitei din urmă cu o lună pe care Dodon a făcut-o în Rusia. Președintele Congresului Diasporei Moldovenilor din Rusia, Alexandru Kalinin, i-a spus astăzi corespondentei noastre Valentina Basiul, după o ședință la Direcția Generală pentru Migranți la Ministerul de Interne rus, că procesul a și început și că zisa amnistie a venit ca urmare a deciziei politice a Moscovei.
Ar putea să scapă de interdicții cetățenii moldoveni care au comis diferite încălcări, dar care nu au părăsit Federația Rusă sau care nu și-au legalizat șederea. Ministerul Rus de Interne a comunicat, potrivit președintelui Congresului Diasporei Moldovenilor, Alexandru Kalinin, că în această situație ar fi 250.000 de persoane, cărora li s-ar putea aplica interdicția de intrare în țară dacă ar traversa frontiera. Pentru a beneficia de această iertare a încălcărilor legate de regimul de ședere, oamenii trebuie să se prezinte la oficiile de migrațiune și să-și prelungească termenul de aflare în țară, a spus Kalinin. Asta înseamnă că li se va elibera un act migrațional și li se va pune o ștampilă în pașaport, ca și cum au traversat din nou frontiera. Cei care n-au acte de identitate valabilă vor trebui să revină în Republica Moldova. Ulterior, autoritățile ruse nu vor avea pretenții față de ei. Așa a fost asigurat Alexandru Kalinin la Direcția Generală pentru Migranți de la Moscova. Într-adevăr, există o simplificare pentru cetățenii Republicii Moldova, așa numită amnistia. Noi o numim între ghilimele pentru că aceasta nu va fi aplicată în cazul tuturor cetățenilor moldoveni care au interdicții de intrare în Federația Rusă. Le va fi permis accesul doar categoriilor de cetățeni care au comis încălcări prevăzute în articolul 26, punctele 8 și 4. Asta înseamnă articole ce prevăd termenele de aflare în țară și ceea ce se referă la două sau mai multe amenzi administrative. Măsura vizează și pe alți 17.500 de cetățeni moldoveni care au interdicție de intrare în Federația Rusă și au ieșit din această țară. În cazul lor, procedura nu a fost încă reglementată, mai spune președintele Congresului Diasporei Moldovenilor din Rusia, Alexandru Kalinin. Asta deoarece interdicțiile pot fi ridicate doar de Serviciul Federal de Securitate, FSB. Autoritățile ruse nu au comunicat când ar urma să se întâmple acest lucru. Procedura intrată în vigoare la 1 martie nu e prea cunoscută de către migranții moldoveni, spune Alexandru, un șofer de tir la Moscova, originar din satul Rogojeni-Șoldenești. Deși are interdicție de intrare în Rusia de câțiva ani, Alexandru a traversat frontiera prin Belarus. El zice că vrea să revină acasă și să-și găsească aici un loc de muncă, dar dacă nu va avea alternative, ar putea încerca curățarea încălcărilor migraționale.
Ieri am auzit așa informații și eu pe radio și altul vorbesc. Dar pe timpul asta și bă, după 20 martie am înțeles. Mai întâi aș vrea să mă întorc acasă, să văd pot eu găsi. Mai fac un, cum s-ar spune, pe rusește o papâtcă.
Tentativă.
Încerc acasă să mă opresc, să mă după sărbători, după Paște. Dar dacă nu, n-a să avem încotro, sigur că am să vin. Dar vorbește, lumea de așa ceva. Majoritatea pe care știu eu ar vrea să lucrez legal, dar nu fugar.
Autoritățile moldovene au declarat anterior că Moscova refuza semnarea unui acord de protejare reciprocă a migranților. Unii analiști, printre care și Ion Tăbârță, afirmă că această stare, de fapt, ar conveni părții ruse.
Desigur că acești cetățeni în Republica Moldova nu au niciun fel de garanție, pentru că această decizie venită din partea Moscovei este una lipsită de transparență. știm foarte bine că Federația Rusă folosește problema migranților de muncă din spațiul CSI drept o așa numită politică de soft power, adică niște modalități de presiune indirecte.
Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Judecătorul ucrainean Nicolae Ceaus, învinuit în Ucraina de luare de mită și care a devenit cunoscut pentru că și-a ascuns banii într-un borcan în grădină, a primit 15 zile de arest preventiv. Decizia a fost pronunțată astăzi de judecătoria Buiucan, după ce magistrații au admis parțial cererea procurorilor anticorupție, care au solicitat arest preventiv pentru 30 de zile într-un dosar penal intentat pentru trecerea ilegală a frontierei. Corespondentul nostru la Chișinău, Nicu Gușan, are mai multe detalii.
Judecătorul ucrainean Nicolae Ceaus este învinuit în Ucraina că în august 2016 ar fi luat 150.000 de dolari mită pentru pronunțarea unei hotărâri în favoarea unui inculpat. Din cauza imunității de judecător, el nu a putut fi reținut imediat, dar abia în septembrie, când Rada Supremă de la Kiev și-a dat acordul pentru arestarea și aducerea lui în fața legii, doar că autoritățile ucrainene nu l-au mai putut găsi. Presa din statul vecin scrie că avocații judecătorului ucrainean au motivat lipsa lui cu un certificat medical, potrivit căruia Nicolae Ceaus s-ar fi aflat în Crimeea pentru un tratament. După mai bine de 4 luni, judecătorul este reținut la Chișinău. Procurorii anticorupție spun că Nicolae Ceaus s-ar fi prezentat benevol la Inspectoratul de Poliție al sectorului Buiucani, unde ar fi spus că a ajuns în Republica Moldova pe cale ilegală, prin regiunea transnistreană, evitând punctele vamale moldovene. Procurorul de caz, Mircea Ciobanu.
Dosar penal care se află în gestiunea Procuraturii anticorupție este pornit pe faptul trecerii ilegale peste frontiera Republicii Moldova. Atât, doar atât.
Deci noi nu are legătură dosarul de aici cu învinuirile din Ucraina.
Nu, consider că nu există nicio legătură.
De ce judecătorul ucrainean a ajuns în Republica Moldova și s-a dat pe mâna autorităților, deocamdată nu este clar. Ședința de astăzi s-a desfășurat cu ușile închise și în lipsa învinuitului Nicolae Ceaus, iar avocatul lui, Iulian Balan, a refuzat să vorbească cu presa. Totuși, șeful Procuraturii Anticorupție, Viorel Morar, spune că cel mai probabil judecătorul va fi extradat.
Informat colegii din Procuratura Generală a Ucrainei despre deținerea persoanei respective și colegii de la Biroul Național Anticorupție a Ucrainei.
Dar urmează a fi inițiat și procedurile astea de extradare?
Da, adică logic, urmează, trebuie să pornim de la Ucraina, solicitarea în acest fel.
Experții juridici, printre care și președintele Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, spun însă că extradarea este posibilă doar după finalizarea dosarului penal de la Chișinău sau după clasarea acestuia.
Potrivit practicii, da, persoanele din Republica Moldova nu se extradează în alte țări până la finalizarea procedurilor penale în Republica Moldova împotriva lor.
Deci nu există nicio procedură de transferare?
Conform legii, este procedură de transferare, dar asta nu se întâmplă de regulă. Asta se întâmplă doar atunci când el se află pe hotare și se refuză extradarea lui în Republica Moldova, atunci se dă dosarul nostru încolo ca judecătorii de acolo să-l examineze.
Judecătorul ucrainean Nicolae Ceaus a intrat în atenția presiei statului vecin de nenumărate ori. Despre el s-a scris că a luat mai multe decizii controversate în dosarele Euromaidanului, în dosarele unor oameni influenți de la Kiev, dar și că ar face parte din anturajul președintelui ucrainean. Numele lui Nicolae Ceaus a mai figurat și în alte proceduri disciplinare, dar de fiecare dată a scăpat basma curată, mai scriu jurnaliștii de la Kiev. Unii dintre ei au făcut legătură chiar și cu dosarul lui Vyacheslav Platon, care a fost extradat anul trecut din Ucraina în Republica Moldova. Anticorupție.md citează jurnaliștii de la portalul strana.ua, potrivit cărora Nicolae Ceaus ar fi fost doar o monedă de schimb oferită drept răsplată ucrainenilor pentru extradarea lui Platon în Republica Moldova. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
O recentă propunere de strategie anticorupție discutată de guvern cuprindea, printre altele, supravegherea mai strânsă a activității organizațiilor neguvernamentale și presei, care ar fi chipurile, ele însele, înclinate spre corupție. Astăzi ne-a vizitat redacția din Chișinău fostul ambasador în Statele Unite Igor Munteanu, directorul IDIS Viitorul, iar Liliana Barbaroș e gazda lui, l-a întrebat dacă asistăm cumva la semnalele prigonirii vocilor critice.
Una din aceste voci critice provine chiar din societatea civilă. Mă refer aici la președintele Credo, Sergiu Ostaf, care spunea de unez într-un comunicat că societatea civilă, ONG-urile sunt dependente de finanțări externe în proporție de 85%, sunt dependente de agendele acestor finanțatori, fac politică. Se poate presupune că guvernarea încearcă să creeze o voce de alternativă în rândul societății civile, mai constructivă, mai cooperantă cu puterea?
Nu aș dori să comentez afirmațiile domnului Ostaf. Ele îi aparțin pe deplin. Eu cred că situația în care foarte multe organizații environmentale active sunt dependente de finanțările externe vorbește nu atât despre slăbiciunile lor instituționale, cât despre condițiile nefaste în care ele funcționează. Ori acest lucru schimbă perspectiva. În primul rând, legea cu privire la cele 2% care ar putea fi realocate din impozitele pe care le plătesc cetățenii, încă nu au început să-și facă efectul. Statul este extrem de centralizat. Mediul de afaceri nici nu se gândește să-și asume responsabilități sociale pentru finanțarea unor cauze publice. Iar marea parte din activitățile pe care anumite ONG-uri le produc, le implementează, sunt acțiuni de cauză publică. Respectiv, dacă sectorul privat intern de Republica Moldova este bântuit de propriile probleme, de constrângeri, de lipsă de bani, de lipsă de stabilitate financiară, atunci nu poți să învinuiești societatea civilă că se orientează la agenda donatorilor externi, ci să învinuiești în primul rând sistemul existent, administrativ, fiscal, care impune anumite piedici de funcționare. În al doilea rând, sigur, trebuie să luăm în considerație că această tranziție nesfârșită a pornit din anul 1991, de la destrămarea URSS-ului. Această perioadă scurtă de timp este o fracțiune de secundă față de perioada lungă în care s-a manifestat și s-a cristalizat societatea civilă din Occident, cu care noi ne comparăm. Nu poți să pui pe același cântare. Sunt lucruri total diferite. Marea parte din populația țărilor occidentale dezvoltate trăiesc nu doar din salariu, trăiesc din veniturile pe care le-au agonisit generațiile anterioare. Ori la noi au fost fragmentări și ruperi de generații. Nu există aproape nicio legătură dintre banii pe care îi deține cineva în Republica Moldova și veniturile pe care le-au avut generațiile anterioare. De la o societate colectivistă controlată prin mijloace represive spre o societate civilă care să fie autonomă și viabilă este o lungă perioadă de timp, este o cale lungă. Uneori, asemenea atacuri se fac pentru a distorsiona mecanismele prin care societatea civilă reacționează la inițiativele statului, a administrației centrale. Și eu am observat personal din discuțiile, conversațiile, convorbirile pe tema celui de-al optelea pilon din strategia de prevenire a corupției, o încercare de a relativiza răspunderea statului în comparație cu alte segmente ale societății active. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că nu contează dacă prioritar este să urmărești care sunt veniturile unor oficiali corupți. Nu contează mai puțin. Contează însă să pui la respect societatea civilă care critică și care găsește suficiente argumente pentru ca să vadă loc de mai bine pe politicile de administrare publică. Ori acest lucru miroase a manipulare. Și cred că n-ar trebui să o tolerăm, respectiv organizațiile neguvernamentale ar trebui să-și asume adeseori poziții de solidaritate sau efortul de a crea poziții comune pentru ca să oprească o asemenea denaturare a realităților noastre.
A fost Igor Munteanu într-un interviu pe care îl puteți găsi în variantă integrală pe pagina noastră de net. Comentatorii presei din România se ocupă astăzi, printre altele, și de viitorul Uniunii Europene. Tania Radu.
Analistul Dan Dungaciu face în ziarul Adevărul o comparație neașteptată între ce e pe cale să se întâmple acum Uniunii Europene și ce a pățit Uniunea Sovietică odată cu venirea lui Gorbaciov la putere. Textul este de altfel intitulat Ce trebuia să învețe Jean-Claude Juncker de la Mihail Gorbaciov? Că detensionarea nemulțumirilor din societate prin concesii nu face decât să le alimenteze. Ar fi vorba, în fapt, de două accepții diferite ale noțiunii de revoluție, arată Dungaciu. Marx credea că ea se produce atunci când lupta de clasă se ascute la maximum, în timp ce Alexis de Tocqueville vedea drept declanșator tocmai încercarea de a dilua tensiunile, adică concesiile. Primele concesii, vezi perestroica și glasnost, sunt fatale, căci atrag după sine altele nepreconizate de sistem, am citat. După modelul descris de Tocqueville, cităm din nou, s-au prăbușit și vechiul regim din Franța lui 1789, dar și Uniunea Sovietică, arată Dungaciu, și arată în continuare că e greșită abordarea președintelui Comisiei Europene Jean-Claude Juncker. Așa cum relaxarea promovată de Gorbaciov a stimulat apetitul nemulțumiților de regimul sovietic, care au dorit și mai multă relaxare, și Juncker ar fi declanșat acum un proces periculos. Nemulțumirile vechii Europe, statele fondatoare, nu vor fi, de fapt nu pot fi satisfăcute prin măsuri paliative. În schimb, vor crește nemulțumirile în zona noii Europe, cea a fostelor state comuniste. Șeful Comisiei Europene ar fi ignorat așadar starea de spirit din țările membre într-un an în care multe state trec prin momente de cotitură în politica lor internă. Pe scurt și cu cuvintele lui Dan Dungaciu, Jean-Claude Juncker a dat semnalul, și nu numai el, că se dorește o Europa cu două viteze. Cu o zi înaintea discursului lui Juncker, europarlamentarul român Marian Jean Marinescu acordase un interviu platformei ziare.com, care îl publică azi. Europarlamentarul ia foarte de sus și foarte ușor problema consecințelor pe care le-ar putea avea asupra României o Europa cu două viteze. România, crede el, nu are de ce să se teamă, nu are cum să fie exclusă din primul cerc, acela tare, decât pentru că nu face parte din zona euro. În rest, totul ar fi bine și asta mai ales fiindcă poporul român și-a îmbunătățit foarte mult imaginea la Bruxelles odată cu manifestațiile de amploare împotriva corupției. Europarlamentarul recunoaște totuși că una este imaginea românilor și alta cea a administrației care conduce România. În revista 22, Cristian Câmpeanu discută recenta decizie a Curții Constituționale a României, care a fost de părere că Direcția Națională Anticorupție a incomodat actul de guvernare, anchetând modul în care s-a adoptat ordonanța numărul 13, cea care a scos oamenii în stradă. Mai curios și se pare lui Câmpeanu că cei mai vocali susținători ai ideii că Laura Codruța Căveși, procuror general anticorupție, trebuie să demisioneze, sunt doi politicieni care au fost de mai multe ori vizați de decizii asemănătoare ale Curții Constituționale, ori ei nu au demisionat. E vorba de Călin Popescu Tăriceanu, actualmente președintele Senatului și care a fost premier, iar actualul parlamentar Traian Băsescu a fost președintele României. De fapt, arată Cristian Câmpeanu în 22, e mult mai simplu. Se reia, exact din punctul în care fusese abandonat, atacul la adresa principalei instituții anticorupție, DNA. Din momentul adoptării pe furiș a ordonanței 13, care era favorabilă unui mare număr de demnitari cu probleme penale, clasa politică din România a fost preocupată numai de presiunea masivelor proteste de stradă. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Virginia Nica, de la publicația online moldnova.eu.
Astăzi, când Chișinăul comemorează 25 de ani de la războiul de pe Nistru, am discutat cu directorul liceului Lucian Blaga de la Tiraspol, Ion Iovchev. Am vorbit despre așa numitele diferențe dintre limba română și limba moldovenească în viziunea oamenilor din Transnistria. Ce se întâmplă în așa zisele școli moldovenești din regiune? Câți elevi mai învață limba română sau cum se vede soluționarea diferendului transnistrian în regiune? Ion Iovchev se arată îngrijorat de declarațiile lui Igor Dodon și consideră că acesta a lovit în demnitatea românilor din stânga Nistrului atunci când a fost la Tiraspol. Pe Moldova.eu găsiți și un articol despre cauzele care duc la găurirea fondului de rezervă a guvernului. Este vorba despre banii pe care executivul îi aloc avocaților sau birourilor de avocați pentru a apăra interesele țării în litigiile internaționale. Spre exemplu, în ultimii 5 ani, moldovenii au fost nevoiți să achite din bani publici peste 48 de milioane de lei sau 100 de mii de euro în acest sens.
A fost Virginia Anica. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30. Iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga vă mulțumește pentru atenție Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.